Milí posluchači, v našem textu knihy Zjevení 7. kapitoly je před námi velký zástup pohanů, kteří prošli velkým soužením. Jsou spaseni a přitom nepatří do církve. Pokud jsme měli nějak omezenou představu o vykoupených lidech, musíme překročit hranice církve a tím spíš hranice svého či mého malého shromáždění nebo společenství. Dále je tu v našem textu od 15. verše řečeno tohle. Protož jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho. A ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovat je bude. Nebudou tlačněti více ani žízněti více a nebude býti na ně slunce ani žádné horko. Nebo beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude a dovede je k živým studnicím vod. A setře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Zjevení 7.15 až 17 podle kralického překladu. Ekumenicky to zní jen trochu nověji, pokud jde o jazyk. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. Církev nikdy není ztotožňována se službou v chrámě, pouze snad se stavbou, či tedy se samotným chrámem. Na konci knihy Zjevení, až bude církev v Novém Jeruzalémě, zjistíme, že tam chrám vůbec nebude. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou, anebo zastíněním podle kralických, anebo ještě jinak rozprostře nad nimi svůj stan. Bude to tedy účinné opatření k jejich ochraně. Bezpočetný zástup zde tedy má záštitu, ochranu. Tito lidé prošli velkým soužením, jak jsme se dozvěděli v textu, který předchází tomuto našemu dnešnímu. Myslím, že většina z nich byli mučedníci, kteří dali svůj život pro Krista. Všechno, co je dál uvedeno, vyjadřuje jakoby vzpomínku na strádání, které mají za sebou a které už skončilo. Už nebudou hladovět a žíznit jako v minulosti. Bývali venku v palčivém žáru slunce. Žíznili také po duchovních hodnotách, kterých se jim nedostávalo. A plakávali. Ale nyní Bůh sám setře každou slzu z jejich očí. Tito lidé, na které se tu v Janově popisu díváme, byli v době soužení věrní až do konce a tak byli spaseni. Dokázali obstát ve velkém soužení pro krev Beránkovu. Máme před sebou vskutku nádherné lidi, báječné společenství, uzavírá náš doktor McGee výklad k 7. kapitole Zjevení Jana.
Každý je dotčen do spasení, vykoupení.
Milí posluchači, po skončení 7. kapitoly přirozeně nemůžeme vstoupit nikam jinam než do následující 8. kapitoly knihy Zjevení. Její téma je docela prosté. Rozlomení 7. pečeti. Navazuje na kapitolu 6., kde jsme viděli, jak ten jediný, který je k tomu oprávněn, Beránek, láme postupně prvních 6 pečetí na té zvláštní knize, která mu byla dána do rukou. A rozlomení 7. pečeti je signál pro nástup 7 andělů troubících na polnice. V této 8. kapitole se bude pojednávat o 4 z těchto andělů. Po vložené pasáži v kapitole 7., kde nám kromě jiného byla představena 2 zvláštní společenství zachráněných lidí, se znovu vracíme k té knize, z jejich pečetí zbývá k rozlomení už jen poslední, 7. Pak bude následovat série dalších 7, které se také vztahují k velkému soužení. Ty 7 série jsou celkem 4. Apoštol Jan vždycky uvede 6 úkonů či událostí z každé série a pak zařadí vysvětlující vsuvku, která má přispět k pochopení té které série. Potom přechází k 7. události, která bude zároveň úvodem k následující sérii dalších 7 jiných dějů. Což znamená, že jednotlivé ty 7 série, jak jsem je tu nazval, jsou vzájemně propojeny, pospojovány a všechny se vztahují k témuž období. Hned z počátku jsme si řekli, že všechno, co se odehrává od kapitoly 4. v knize Zjevení dál, je pro nás dnes ještě stále budoucností. Pro nás je to sféra toho, co se má dít i potom, jak to Pán Ježíš nadiktoval Janovi ve Zjevení 1.19. Dnes žijeme v době toho, co jest ve věku církve a v jistém smyslu můžeme říci, že se nás ty čtené události vůbec netýkají. Mnozí snad řeknou, ach, přímo mě děsí studovat knihu Zjevení. To připouštím, vždyť jakmile vyjedou ti 4 apokalyptičtí jezdci, o kterých jsme si četli v předchozím úseku, na zemi se začnou dít strašné soudy. Budou tak hrozné, že se naše mysl brání o nich jen číst. Věřím, že zde v našem textu probíráme události, které přijdou na řadu až po odchodu církve ze země. Jsi-li tedy Božím dítětem, pak si byl Duchem Svatým označen, zapečetěn či znamenán. A to k tomu, abys byl odevzdán Kristu, až církev vyjde z tohoto světa a to se uskuteční ještě před velkým soužením. Je to v Bibli nazváno blahoslavenou nadějí církve. Sedm pečetí přináší tresty, které jsou přirozenými důsledky počínání hříšného člověka vzdáleného od Boha. Šest pečetí se týká rozsudku nad přírodou. Sedmi polnicemi se přeneseme nyní do období velkého soužení v jeho plné intenzitě. Sedm polnic odhaluje skutečnost, že Bůh přímo a nadpřirozeně soudí a trestá vzporné lidstvo. Sedm pečetí, sedm polnic, sedm postav a sedm nádob či koflíků hněvu. To všechno dohromady se týká téhož období, vždycky jen z trochu jiného úhlu pohledu. Zaprvé v sedmi pečetích vidíme trest, který je důsledkem zvlčilé činnosti lidí. Na hříšného člověka dopadne Boží soud. V první pečeti jsme viděli jezdce na bílém koni, který přinesl nepravý, krátkodobý, falešný mír. V první Tesalonickým 5.13 Pavel píše, až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba. Druhá pečeť předznamenala ohnivého jezdce války. Válka vždycky propuká, protože ji člověk nosí už ve svém srdci. Mnozí si myslí, že když se odeberou lidem zbraně a nebudou existovat armády a atomové bomby a nevím co ještě, tak budeme mít na zemi mír. Ale skutečností zůstává, že člověk má tu válku v srdci. A chceš-li skoncovat s válkami, musíš nejprve změnit srdce lidí. Větší důvěru bych měl k opravdovému znovuzrozenému křesťanovi, který má zbraň, než k neobrácenému člověku, který ji nemá, protože i bez zbraně může svou oběť třeba uškrtit, povídá náš starý Američan. Je nám jasné, že zločin se rodí už v lidském srdci. Za druhé, v sedmi polnicích, k nimž přijdeme v této kapitole, vidíme soud jako přímou boží činnost. Za třetí, až se dostaneme k sedmi postavám, budeme sledovat soud, který je důsledkem Satanova boje proti Bohu. Satan se v ten čas objeví na otevřené scéně. A konečně za čtvrté, v sedmi nádobách hněvu, uvidíme potom později závěrečný soud velkého soužení, který uskuteční přímo Bůh jako odezvu na vzpouru člověka i Satana. Mimochodem, rozsudek vynese nad oběma. Oddíle, k němuž právě přistupujeme, budou použity symboly, ale pamatujme, že jde o symboly vyjadřující skutečnost. Zjistíme zde zvláštní silnou podobnost mezi egyptskými ranami za doby Mojžíše a mezi soudy po zatroubení na jednotlivé polnice. Jestliže egyptské pohromy byly doslovné, pak bez pochyby i útrapy v průběhu velkého soužení budou doslovné. Používané symboly znázorňují přicházející skutečnost. Jak hrozné a tragické bude velké soužení, nelze slovně vystihnout. Proto Bůh po vyčerpání jazykových prostředků mluví symbolickou řečí. Je dobře, máme-li neustále na paměti, že tato kniha je zjevením Ježíše Krista, připomíná náš vykladač. Vidíme ho nyní v nové roli, v roli soudce. Používané symboly v těchto kapitolách však nejsou nějak mlhavé, ani se nepodobají stínům, které se vhodně komponovaným výkladem mohou rozplynout jako pára. Když je použito symbolů, pak je po ruce také určitý významový klíč, jímž písmo samo poskytne vysvětlení, aniž bychom museli příliš směle používat naši vlastní fantazii. Rozlomení sedmé pečeti je úvodem k další sedmičce, k sedmi polnicím. A na tomto principu je zkonstruována celá kniha. Budeme-li respektovat strukturu knihy, uchráníme se před sklouznutím do fanatismu nebo do nějaké senzacichtivosti. Lidé na mě často naléhají, abych ve svých rozhlasových relacích vystupoval proti některým špatnostem, které se dnes dějí. Ale mým úkolem není prostřednictvím rádia hrozit proti kdejakému zlu. Mým posláním je jenom šířit Boží slovo. A v tom hodlám pokračovat, povídá náš kazatel. Bůh to je, kdo tento svět jednou sám napraví. Já bych to nechtěl dělat ani za nic. Jsem rád, že to je jeho práce. On hodlá svět napravit a k některým změnám jej přiměje také svými tresty. Možná se vám nezamlouvá skutečnost, že mírný, hodný Ježíš bude jednou přísně soudit. Už jsme však v našem textu viděli, že hněv beránka strašlivě vyděsí lidi, kteří budou na zemi. Příteli, hovoříš-li o mírném Ježíši, pak by ses s ním raději nejdřív měl blíže seznámit. On za tebe zemřel, miluje tě, chce tě spasit, ale nebudeš-li ho mít jako svého osobního spasitele a pána, nech si říci, čeká na tebe hrozný soud. Někdo namítne, snažíte se postrašit lidi. Kdybych mohl, rád bych vás strašením zahnal do nebe, povídá starý kazatel. Ale vím, že jste světem příliš skažení a cyničtí, aby to na vás platilo. Nicméně, moji milovaní, soud se k této zemi už blíží. I za to však patří Bohu chvála. Jsem rád, že jeho spravedlivý soud přichází a že Bůh nenechá svět jít cestou dál jako dosud. Šel po ní už dost dlouho a byla to cesta vzpoury. Vzpoury proti Bohu. Rozlomení sedmé pečeti a uvedení sedmi polnic. První verš osmé kapitoly, milí přátelé, popisuje, co se stalo po otevření sedmé pečeti. Ve srovnání s tím, co tu bylo dosud při otevírání předchozích šesti pečetí, je to překvapivá změna. A když otevřel pečeť sedmou, stalo se mlčení na nebi jako za půl hodiny. Před mnoha lety jsem na jedné konferenci u nás v Jižní Kalifornii přednášel asi 300-400 mladých lidí, vzpomíná kazatel ve výslužbě. Byl jsem venku v areálu kempu, když proti mě přicházela skupina děvčat s jedním mládencem uprostřed. Zdálo se, jako by ho dívky chtěli rozsápat a nadělali přitom hodně hluku. Konečně přišli až ke mně a dívky chtěli, abych si poslechl, co ten chlapec prohlásil. Řekl mi, doktore McGee, věděl jste, že v nebi nebudou žádné ženy? Odpověděl jsem, no to jsem nevěděl, máš k tomu nějaký citát z písma? Ano, Bible říká, že v nebi nastane mlčení asi na půl hodiny. Kdyby tam byly nějaké ženy, nemohlo by být to ticho tak dlouho, pravil mladík a usmíval se. Ten mladý muž byl obklopen houfem děvčat, která se ho snažila usměrnit v jeho zvláštní interpretaci. Upřímně řečeno, když jsem ten houf pozoroval, připadalo mi vtipné, co chlapec řekl. I když je jasné, že uvedený verš takovýhle smysl rozhodně nemá. I když jsem pohled na tento úsek písma zahájil úsměvnou příhodou mezi mládeží, je třeba se stišit, protože jde o pasáž, která má co činit s hlubokým mlčením a s velikou vážností, předesílá náš doktor McGee. Pán Ježíš Kristus je v nebi v pozici, kdy stále ještě přikazuje. Otevírá sedmou pečeť a tím dává pokyn, aby zazněl zvuk sedmi polnic. Nepusťme ze zřetele skutečnost, že kniha Zjevení nám představuje Pána Ježíše v jeho slávě jako soudce celé země. Můžete být oklamáni, jestli si ho představujete jako nějakého mírného Ježíše, který přišel konat dobro, i když druzí na něm páchali bezpráví. Ovšem, že konal dobro, ale svět jde také vstříc dni, kdy se s ním setká jako se spravedlivým, svrchovaným soudcem. Svět se setká s hněvem beránka. Toho beránka, o němž Jan Křtitel prohlásil: hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Když se zmiňujeme o soudu a hněvu beránka, musíme mít na paměti, že lidé vlastně z určitého pohledu vzato, jak to dost nezvykle podává náš učitel, nebudou odsouzeni proto, že byli hříšní, ale jsou ztraceni proto, že odmítli odpuštění svých hříchů, odmítli Krista, který za ně zemřel. Dokonce i tehdy, když lidé jdou do beznadějné věčné záhuby, protože nepřijali Krista, zůstává skutečností, že on za ně zemřel. Oni prostě jen jeho oběť pro sebe nevyužili. Pošlapali Kristovu krev, když vůči němu zaujali odmítavý postoj. Před námi je tedy v našem textu velice slavnostní scéna. Pán Ježíš Kristus rozlomil sedmou pečeť a na všech frontách ustává boj. Všude je najednou klid. V nebi, v pekle, na zemi. Bez jeho svolení se nic ani nepohne. Už předtím nařídil přírodním živlům na zemi, aby se na chvíli zastavili. To bylo tehdy, když poručil označit pečetí dvě skupiny lidí. Nyní nakrátko přichází přestávka v soudní činnosti. Nastává nebeské ticho. Je to však ticho před bouří. Proč to zvláštní ticho? Když byla rozlomena šestá pečeť a příroda na to reagovala silnou křečí, i udatní lidé na chvíli zeslábli. Kristus jim dal příležitost činit pokání. Ale podobně jako se za starodávna faraonovo zlé srdce po určité změně pod tlakem okolností vrátilo i hned k původnímu postoji, jakmile byl odvrácen ten hněv, ten soud, který prožil, tak se mnoho lidí i v tomto období vrátí po tom soužení ke svému rouhavému chování, jakmile bude chvíli klid. Pravděpodobně budou sami sebe plísnit za to, že vůbec projevili nějaký náznak strachu. Okamžitě si na všechno najdou výmluvy. To byla jen přirozená reakce přírodních a společenských zákonů. V tom, co se tu dělo, nebyl Bůh. Všechno se dá vysvětlit přirozenými příčinami. Tohle je, milí přátelé, ticho před bouří. Jak to kdosi vyjádřil, Boží kroky od milosrdenství k soudu jsou vždycky pomalé, stále očekávající. Bůh zdržuje svůj soud, jak může nejdéle, neboť Bůh sám je zpozdilý k hněvu. Práce soudce a exekutora mu není milá, nedělá mu radost ničit člověka, byť je to spravedlivé. Ezechiel 18:32. Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. A Izajáš píše, jako nahoře Perasímu povstane Hospodin, chvět se bude země jako v dolině Gibeonské, vykoná své dílo, dílo jemu nevlastní, udělá svou práci, práci jemu cizí. Izajáš 28:21. Co o Bohu není mezi lidmi známo? To, že soudí, že je Bohem lásky, který však své stvoření ve svůj čas také soudí. To ticho, o němž jsme si četli, znamená přechod od milosti k soudu. V naší době, kdy žijeme my, právě teď, Bůh stále ještě čeká, milí posluchači. Mimochodem, čeká i na tebe. Pokud si k němu ještě nepřišel se svými hříchy a s důvěřivou prosbou, aby ti je odpustil, můžeš k němu ještě přijít, protože je milostivým spasitelem. Ale odkládání na zítřek může být osudné.